Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Comisia de la Veneția a spus că guvernul Sandu n-a greșit implicându-se în alegerea procurorului general, dar este probabil că această opinie să nu influențeze poziția noului șef al procuraturii. Ziua Internațională a Drepturilor Omului a fost marcată astăzi și în Republica Moldova. Și ce importanță au, poate și pentru Republica Moldova, discuțiile în format Normandia pentru rezolvarea conflictului din Donbas. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! La primăria Chișinăului a avut loc percheziția șefa Direcției Patrimoniu Municipal din cadrul Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a fost reținută, informează agenția IPN. Au mai fost reținuți doi reprezentanți ai unei agenții imobiliare, dar și un angajat al Agenției Servicii Publice. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins bani de la persoane fizice și juridice pentru soluționarea diferitelor probleme ce țin de competența primăriei sau a serviciilor cadastrale. Persoanele reținute au fost plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore și sunt cercetate pentru abuz în serviciu, corupere activă, pasivă și trafic de influență. Justiția din Republica Moldova compromite drepturile copiilor victime ale traficului, declară reprezentanții Centrului Internațional La Strada din Moldova, după ce o instanță de judecată a eliberat din arest preventiv un cetățean olandez suspectat că ar fi abuzat sexual doi copii din Cahul de vârstă între 5 și 10 ani. La începutul săptămânii, Procuratura Generală a anunțat că demersul procurorilor de a prelungi arestul preventiv împotriva unui cetățean al Olandei de 60 de ani a fost respins de judecătoria Cahul. Arestul preventiv a fost înlocuit cu eliberarea sub control judiciar. Procurorii au anunțat că vor contesta decizia instanței. Membrii Democrației, Camerei Reprezentanților din Statele Unite, au prezentat două articole de acțiune împotriva președintelui Donald Trump, acuzându-l de abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Jerry Nadler, președintele Comitetului Judiciar al Camerei, a declarat că președintele Republican, cităm, se consideră deasupra legii. La începutul zilei, președintele Trump, care este acuzat că a reținut un ajutor militar pentru Ucraina din motive politice interne, a replicat într-un mesaj Twitter că nu a greșit niciodată și că suspendarea unui președinte cu palmaresul său ar fi, cităm, o nebunie politică. Camera Reprezentanților este de așteptat să voteze asupra celor două articole de acțiune prezentate de Democrat săptămâna viitoare. Dacă cele două acuzații vor fi aprobate de întreaga Camera Reprezentanților, ar face ca Trump să fie cel de-al treilea președinte american care va fi pus sub acuzare și cazul ar urma să ajungă în Senat, Camera Decisivă. Condamnarea și suspendarea din funcția președintelui Trump rămân însă extrem de puțin probabile, pentru că, fiind necesară o majoritate de 2/3 la vot în Senat, iar Senatul este controlat de Partidul Republican. În centrul dezbaterii se află convorbirea telefonică din 25 iulie între președintele Donald Trump și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. În timpul convorbirii, președintele Trump i-ar fi cerut președintelui ucrainian să-l investigheze pe fostul vicepreședinte democrat Joe Biden și pe fiul său Hunter, care fuseseră membri ai Consiliului de Conducere al unei firme energetice ucrainiene. Joe Biden este candidatul democraților în alegerile de anul viitor, plasat cel mai bine și care ar putea să fie contra candidatul președintelui republican Donald Trump.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia de la Veneția spune că guvernul Maiei Sandu, demis de socialiști și democrați pentru că a anulat concursul de selecție a procurorului general, nu și-a depășit neapărat atribuțiile prin acea intervenție. Observatorii de la Chișinău cred însă că această opinie a comisiei nu amenință într-un fel numirea la conducerea procuraturii a lui Alexandru Stoianoglu, chiar dacă primele sale acțiuni au stârnit nedumeriri, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Decizia de luni a lui Stoianoglu de a-l suspenda pe Viorel Morar din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție sub pretextul unei verificări deja a început să fie privită de mulți la Chișinău ca dovada a legăturii politice ale noului procuror cu guvernarea socialistă. Și suspect le-a apărut observatorilor mai ales faptul că suspendarea vine după ce Procuratura Anticorupție în frunte cu Morar a pornit să ancheteze cum este finanțat partidul guvernamental al cărui lider neformal rămâne a fi președintele Igor Dodon. Experții în jurisprudență au spus că suspendarea dispusă de Stoianoglu încalcă legea procuraturii, ceea ce ar fi inadmisibil pentru un procuror general, dar mai ales spiritul acestei legi, care face din Procuratura Anticorupție, implicit din șeful ei, o subdiviziune și o funcție cu un grad sporit de independență pentru a le păzi de presiuni de orice fel. Este ideea pe care a subliniat-o în primul rând într-un interviu cu Europa Liberă și Victor Munteanu, șeful Departamentului Justiției și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova.
În mod evident nu era mișcarea la care se aștepta toată societatea. Există suficiente suspiciuni că această mișcare a Procurorului General nu îi aparține ca și inițiativă sau cel puțin a fost sugerată de alți actori, de actori politici, și asta este suficient pentru a răsturna peste cap orice prezumție inițială de bune intenții.
Stoianoglu evită deocamdată explicațiile. Prim-ministrul Ion Chicu i-a luat însă apărarea, sugerând luni într-o emisiune la TV8 că acțiunile procurorului ar fi determinate de dorința sa de a analiza prestația acestei procuraturi specializate în investigarea fraudelor de rezonanță, inclusiv a furtului bancar din 2014.
Că conducătorul procuraturii generale a luat decizia, din câte înțeleg eu, de a face o evaluare a activității Procuratorii anticorupți, cred că are tot dreptul.
Pe aceeași idee au stăruit și alți suporteri ai procurorului general, care au spus că Stoianoglu ar vrea să îi înlocuiască cu foști procurori de reputație pe toți cei care s-au ocupat de ancheta asupra furtului miliardului, despre care Stoianoglu spunea în interviul dinaintea numirii că nu-i poate trata cu încredere, dată fiind încetineala cu care s-a mișcat acea anchetă. Sub conducerea aproape neîntreruptă a lui Viorel Morar din 2016, când a fost creată, Procuratura Anticorupție nu s-a descurcat prea bine cu ancheta a furtului bancar. După plecarea de la puterea democraților, Morare a recunoscut că nu a avut suficient curaj ca să miște prea mult aceasta, ca și alte anchete care ar fi trebuit să-i vizeze pe politicienii de la guvernare. Victor Munteanu, expertul în justiție de la Fundația Soros Moldova, îl crede totuși pe Morare mai degrabă o victimă decât un vinovat. Pentru că a activat într-o vreme în care interesul politicienilor era nu să avanseze, ci să oprească ancheta pe frauda din 2014.
Eu cred că dumnealui și-a asumat suficient curaj. Știți mulți judecători sau procurori care au făcut acest lucru deschis? Eu nu cunosc pe alții. Trebuia să-i dăm o șansă. Eu, un lucru mă deranjează în toată povestea asta. Că unicul om care a spus lucrurilor destul de tranșant. Da, mi-a fost frică. Și nu am putut face mare treabă, pentru că așa e țara în care am trăit și trăim. Valul de așa pare, dintr-o parte, de represie vine imediat împotriva acestui om, descurajând oricare altă inițiativă.
Însuși Morare a spus astăzi jurnalistului de la 2 Civile, Vitalie Călugăreanu, în timp ce acțiunea sa împotriva suspendării depuse de Stoianoglu era respinsă în justiție, că este hotărât să se apere măcar de data aceasta de presiuni, despre care a afirmat că ar fi început după ce, în cadrul dosarului privind finanțarea PSRM, ar fi cerut fiscului informații necesare pentru ancheta. Socialiștii și-au atras acuzații că ar fi finanțați licii din Federația Rusă prima dată în 2016, când presa de investigație a descoperit că PSRM a folosit bani dintr-un offshore conectat la Rusia pentru campania electorală prezidențială din 2016, în urma căreia Igor Dodon a devenit șef de stat. La baza anchetei penale, repornirea căreia a fost anunțată de Morar săptămâna trecută, stau totuși niște înregistrări video de la întâlnirile lui Igor Dodon cu fostul lider al democraților Vlad Plahotniuc, în care Dodon a numit suma de 700-800 de mii de dolari pe care i-ar fi primit lunar de la ruși pentru întreținere PSRM. Filmulețele au fost făcute publice de democrații în iunie, atunci când coaliția acum PSRM investea guvernul Maia Sandu, iar PDM încă nu cedase puterea. Numirea în urmă cu 10 zile a lui Alexandru Stoianoglu în funcția de procuror general a fost precedată de un imens scandal în fosta coaliție guvernamentală, anticipând că nu va putea împiedica strecurarea funcției mâinii mâinile socialiștilor, prim-ministra de atunci, Maia Sandu, a trecut prin guvern o lege care ar fi împuternicit-o pe ea să facă preselecția procurorului. Socialiștii și Igor Dodon, care au făcut promisiuni partenerilor că îi vor lăsa guvernului Sandu suficient timp pentru reforme, au debarcat totuși până la urmă guvernul Sandu și și-au instalat cu ajutorul democraților un propriu executiv, iar Stoianoglu a devenit procuror. Dacă Comisia de la Veneția ar fi spus că procedura nouă după care a fost instalat e neconstituțională, atunci Curtea, în urma unei sesizări mai veche democraților, nu ar fi avut probabil încotro decât să declare la rândul ei neconstituțională numirea. Prin avizul pozitiv al Comisiei însă, Stoianoglu se întărește în fotoliul de procuror general, în ciuda criticilor pe care le-a generat scandalul din jurul lui Morari, dar și seria de numiri pe care le-a făcut, în particular cele ce vizează adjuncții pe care și-a ales. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Astăzi se marchează sub egida ONU Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Ce manifestări au loc la Chișinău, ne spune Ala Ceapai.
Întrucât Ziua Drepturilor Omului este dedicată în acest an tinerilor, lor le-a fost rezervat rolul de protagoniști a evenimentelor organizate la Chișinău. Mă refer întâi de toate la un flash mob organizat de Oficiul Avocatului Poporului în fața Parlamentului, la care a participat un grup de tineri care au pledat pentru respectarea drepturilor omului și au cerut guvernanților să se implice mai activ în a asigura oportunități și drepturi egale pentru toți.
Este să atragem atenția guvernanților pentru a produce mai multe fapte, mai multe acțiuni de ameliorare a situației în ceea ce ține de drepturile omului în general, dar și să atragă atenția la acele recomandări ale comitetelor ONU care se referă la Republica Moldova.
Statul nou ne oferă foarte multe mecanisme de apărare a drepturilor omului, dar noi nu prea cunoaștem despre ele și este de datoria noastră în calitate de tineri ca noi să informăm atât generația noastră, cât și cei mici care vin de urmă, dar și persoanele care au deja o vârstă înaintată, pentru ca ei să cunoască cum pot să-și revendice anumite drepturi care le-au fost încălcate.
Consider că drepturile cel mai des încălcate ar fi drepturile la sănătate, la educație, posibil. Nu m-am confruntat cu această problemă deoarece învăț în municipiul Chișinău, însă am auzit mai multe cazuri de la prietenii mei care locuiesc prin raioane, sate.
Parlamentul a găzduit o expoziție de picturi ale tinerilor despre rolul lor în asigurarea drepturilor omului, iar deputații opoziției din blocul acum au folosit prilejul pentru a prezenta mai multe propuneri de natură să promoveze și să garanteze respectarea drepturilor omului. Parlamentarii au promis că vor obține ajustarea pensiei femeilor care au fost în concediu de îngrijire a copilului, creșterea treptată a cheltuielilor pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități și creșterea numărului de mediatori comunitari din comunitățile rome. Deputatul blocului acum, Sergiu Litvinenko, a menționat însă că fără o justiție echitabilă nu se poate vorbi despre progrese în asigurarea respectării drepturilor omului.
Din păcate, astăzi noi nu putem spune că în Republica Moldova există o justiție dreaptă, o justiție corectă care ar asigura respectarea drepturilor omului.
Un studiu al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova atestă o ușoară îmbunătățire a situației privind respectarea drepturilor omului. Cu toate acestea, cele mai des încălcate drepturi rămân a fi cele la sănătate, educație și protecție socială, mai cu seamă în cazul persoanelor din grupurile vulnerabile. Avocatul Poporului constata într-o analiză că 7 din 10 persoane din Republica Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate cu regularitate. Totuși, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, estimează Avocatul Poporului, inclusiv datorită faptului că cetățenii neîndreptățiți de justiția internă își fac dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Locuitorii Moldovei se plâng la instanța de la Strasburg de 2,5 ori mai des decât media europeană, constata Centrul de Resurse Juridice în luna ianuarie, când a prezentat un bilanț al dosarelor la CEDO. Tortura, reținerea ilegală a persoanelor sau detenția în condiții proaste sunt violările cele mai frecvente pentru care Republica Moldova a fost reclamată anul trecut. Faptul că an de an numărul cererilor îndreptate împotriva Republicii Moldova la CEDO rămâne mare ar trebui să dea de gândit autorităților de la Chișinău, consideră experții. Ori statisticile curții de la Strasburg probează fără tăgadă că reformele în domeniul justiției nu au efectul declarat, adică pătinează mai și irosind enorme fonduri publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
An
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Valentina Ursula a întrebat pe analistul Leonid Litra, care trăiește la Kiev, ce rezultate a adus întrunirea cvadrilaterală în format Normandia pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, ținută ieri la Paris.
La Paris, cei patru lideri ai Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței s-au întâlnit pentru summitul de pace, așa numitul format Normandia, menit să restabilească și să găsească o soluție pentru conflictul din estul Ucrainei. Se poate spune că a fost relansat procesul de pace în Ucraina? Ce evoluții pot urma în relația Kiev-Moscova?
Se poate spune că a fost relansat procesul de negocieri privind pacea în estul Ucrainei. A avut loc prima întâlnire între președintele Zelensky și liderul la Kremlin. Această întâlnire a fost pregătită foarte mult timp, inclusiv prin implementarea anumitor precondiții din partea Ucrainei. Cei doi lideri au discutat pe agende diferite, dacă putem spune așa, pentru că președintele Zelensky a menționat că cel mai important pentru el sunt oamenii, în primul rând încetarea focului și schimbul de prizonieri, deci întoarcerea ucrainenilor acasă. Iar pentru liderul rus, cele mai importante argumente au fost legate mai curând de alegeri în regiunea necontrolată de Ucraina și acea frontieră care nu este controlată dintre Ucraina și Rusia, care nu este controlată deocamdată de autoritățile constituționale de la Kiev. De asta nu putem numi ceea ce s-a întâmplat ieri un succes, însă putem fi puțin optimiști, așa, relativ optimiști, realiști, în ceea ce privește summitul de ieri, pentru că a avut loc relansarea acestor negocieri și există o mică rază de speranță privind schimbul de prizonieri și încetarea focului în estul Ucrainei.
Dar de ce nu s-a spus aproape nimic despre restituirea controlului asupra frontierei cu Federația Rusă în zonele ocupate din Donbas?
S-a spus, dar ceea ce s-a spus, din potriva, a accentuat încă o dată că există poziții diametral opuse dintre părți în conflict. Și asta a menționat și președintele Zelensky și liderul la Kremlin. Dacă Rusia vede implementarea acordului la Minsk ad litera, ceea ce înseamnă că Ucraina începe a primi control asupra acestei frontiere doar din ziua întâi după alegerile din regiune. Iar poziția Ucrainei este că este o prevedere nejustă, nedreaptă vis-a-vis de Ucraina, care nu poate asigura un proces electoral cu adevărat democratic, un proces electoral care nu este amenințat de Rusia, care nu comportă riscuri evidente asupra integrității acestui proces electoral. Din cauza asta, ceea ce a menționat președintele Zelensky în conferința de presă, a fost foarte clar că, așa cum vede el, transferul controlului la frontieră, el trebuie să aibă loc până la alegeri. Și asta a fost, de fapt, unul din principalele argumente al lui Zelensky atunci când se vorbea de revizuirea acordului de la Minsk. Pentru că Rusia vrea îndeplinirea ad literam acestui acord, Zelensky vrea o revizuire, un acord mai flexibil, lucru care a fost cumva sprijinit și de cancelarul Germaniei, care spunea că acest acord s-ar putea, dacă există un acord între negociatori, s-ar putea să fie mai flexibil și s-ar putea să fie actualizat așa încât să reflecte acele probleme care există acum.
Liderii germani și francezi au insistat asupra așa numitei formule Steinmeier, acceptate de Kiev și care prevede acordarea unui statut special regiunilor separatiste din Donbas. Rada Supremă de la Kiev a trebuit să voteze pentru întărirea legii privind statutul special al anumitor regiuni din Donbas și pentru implementarea acestei formule în legislație. Deputații ar putea să susțină acest demers?
Deputații vor susține acest demers dacă președintele Zelensky îl va susține, pentru că, așa cum formațiunea președintelui are majoritate în Parlament, eu cred că există o mare probabilitate de a sprijini acest demers dacă președintele va arăta public sprijin față de prelungirea acestei legi sau de adoptarea unei legi noi. În câte vedem acum din declarații, se vorbește mai curând despre prelungirea legii existente,
pentru un anumit termen și nu de o lege nouă care ar lua în calcul toate demersurile Rusiei, pentru că, așa cum vede Rusia această lege, este imposibilă în acest moment din punct de vedere a Ucrainei, pentru că Ucraina este un stat unitar și orice competențe la nivel local pot fi garantate doar în limitele Constituției. Ceea ce vrea Rusia este, de fapt, o federalizare ascunsă, într-un fel, lucru care nu se poate întâmpla. Eu cred că orice președinte a Ucrainei este, chiar cât de mult n-ar dori soluționarea acestui conflict, și am avut impresia că Zelenski este chiar interesat de a soluționa acest conflict cât mai repede sau de a avea pace în estul Ucrainei. Orice lider este prizonierul opiniei publice și a presiunilor care se fac din partea societății în Ucraina. Și există o mare presiune, au fost trasate linii roșii din partea societății, care sunt limitele unui potențial acord, unei potențiale înțelegeri dintre Ucraina și Rusia.
Dar acum se vorbește strict doar despre statutul special al unor regiuni din Donbass și nimic despre Crimeea?
Deocamdată Crimeea nu se discută, într-adevăr. Din ceea ce cunosc, Rusia refuză să discute acest subiect, pentru că ea consideră că Crimeea este parte a Rusiei și nu poate fi discuția asupra acestui subiect, deși iarăși în conferința de presă președintele Zelenski a menționat și Crimeea, dar nu ca partea discuțiilor care au avut loc, dar ca poziție care este prezentată de către societatea ucraineană, că Ucraina își dorește pace în estul Ucrainei și preluarea controlului asupra acestor teritorii și reîntoarcerea Crimeei, bineînțeles. Dar în acest moment formatul Normandia nu discută situația legată de Crimeea.
Și spiritele la Kiev, cel puțin, cum sunt? Ce arată atmosfera de acolo? Este susținut liderul Zelenski de către cetățeni?
Sprijinul față de Zelenski, în ceea ce privește strategia lui de a pune capăt acestui război, este mai mare, acest sprijin. Erau așteptare, cumva, o mare suspiciune asupra faptului că Zelenski ar putea face concesii Rusiei care nu reprezintă interesele Ucrainei. Aceste suspiciuni erau legate mai degrabă de faptul că el nu are experiență, că Putin este un negociator foarte iscusit, care cunoaște dosarul foarte bine, dar iată că aceste temeri nu s-au adeverit. Președintele Zelenski a menționat foarte clar care sunt liniile roșii ale Ucrainei în conferința de presă, deci integritatea teritorială și imposibilitatea de a federaliza Ucraina. Doi, imposibilitatea de a schimba vectorul de dezvoltare externă, dar în vedere, în primul rând, cursul spre Uniunea Europeană și spre NATO. Și trei, orice compromisuri nu pot afecta integritatea teritorială a Ucrainei, dar în vedere și Donbasul și Crimeea.
A fost analistul Leonid Litra într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Ce scrie presa din România? Aflăm de la Tania Radu.
Noul procuror general al Republicii Moldova, Alexandre Stoianoglu, l-a suspendat din funcție pe șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, tocmai de Ziua Internațională Anticorupție. G4 Media citează surse de presă străină care vorbesc despre o reglare de conturi la Chișinău. Suspendarea lui Morari are de fapt legătură cu redeschiderea de către acesta a dosarului privind finanțarea din Rusia a Partidului Socialiștilor. De asemenea, cu darea în urmărire internațională a lui Vladimir Plahotniuc și punerea sechestrului pe averea lui. Au mai fost deschise și dosare împotriva mai multor judecători despre care s-a scris că ar fi făcut parte din casta oligarhului Plahotniuc. La domiciliile lor au fost făcute percheziții, unii au stat și în izolator, iar Caracatița de la compania Metal Feros și alte firme interpuse, care serveau fostul regim, au devenit ținta unor dosare soldate cu cel puțin 48 de percheziții. Am citat ceea ce aflăm din știrea publicată de G4 Media. Declarație istorică privind pacea în Ucraina, își intitulează Cristian Unteanu articolul publicat pe blogurile Adevărul. El spune că este un succes pe cât de important, pe atât de neașteptat, al dimensiunii externe a construcției europene, acum factor de mediere și construcția unei soluții cu Federația Rusă. Această soluție marchează reintrarea în joc a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, mai scrie jurnalistul. Entuziasmul lui se bazează în special pe angajamentul fundamental al tuturor părților, și anume aplicarea totală și integrală a încetării focului înainte de sfârșitul acestui an. Este precondiția la absolut orice discuție, negociere sau demers în Ucraina și totodată uriașul argument cu care Volodymyr Zelensky se poate întoarce acasă ca semn că s-a ținut de cuvânt și și-a respectat marea promisiune din programul său electoral. Iar ce se prevede acum în acest document este cu adevărat spectaculos, spune Munteanu, care detaliază înțelegerea semnată ieri la Paris. Într-un articol apărut în revista 22, Rodica Culcer îl numește pe premierul liberal de la București Ludovic I-ul și își enumeră motivele de dezamăgire. Culcer nu are încredere în fermitatea lui Ludovic Orban. Are impresia că e mai preocupat să racoleze primarii pesediști decât să sprijine opoziția democratică. El ar fi, de fapt, un premier al jumătăților de măsură, lucru dovedit și printr-o serie de numiri discutabile în aparatul guvernamental. În editorialul aceleiași reviste, Andreea Pora arată însă că guvernul Orban nu are parte de cuvenita perioadă de grație, în care, spune ea, este lăsat să se așeze, să învețe culoarele și ușile, cifrul de la seifuri, să descifreze organigramele și contabilitatea. Este confruntat cu o cârcoteală generală, o atmosferă de nemulțumire și sictir. Și nu mă refer la presă, care e obligată să critique puterea oricare ar fi ea, ci la propriul electorat și la celelalte partide foste de opoziție. Nimic nu e bine, spune Pora. Dacă guvernul anunță că vrea ceva, că de ce asta și nu ailaltă? Dacă zice că nu ia nu știu ce măsură acum, ci mai încolo, este trădare și incompetență. Am citat-o pe Andreea Pora. Chiar dacă, admite și ea, s-au făcut unele numiri ciudate, nu trebuie uitat că balaurul lui pesedist nu i s-au tăiat decât două capete, Dragnea și președinția. Oamenii rămași la butoane, Marcel Ciolacu, de pildă președinte interimar al Partidului Social Democrat, acești oameni sunt suficient de motivați ca să lupte la baionetă. Chiar și cineva care nu provine din PSD, Renate Weber, instalată avocat al poporului de guvernul Dăncilă, se aliniază ferm intereselor partidului și joacă tare prin intermediul curții constituționale. Or, reamintește Andreea Pora, când electoratul de dreapta uită unde e adevăratul adversar și cine e răul cel mare, Partidul Social-Democrat câștigă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Anul viitor în Moldova vor avea loc alegeri prezidențiale. Newsmaker a analizat pentru cine dintre politicieni și pentru ce se va declanșa o adevărată luptă în anul care vine. În special, noi am studiat detaliat ce fel de instrumente au Maia Sandu și Igor Dodon pentru a-și atinge scopurile și cine îi poate împiedica. Conform datele Centrului de Dezvoltare și Susținerea a Inițiativelor Civice Rezonans, fiecare al 10-lea locuitor al Transnistriei consideră că bărbatul are dreptul să aplice violență fizică față de soția sau concubina sa în caz că ea îl înșală. Iar 73% din populație este de părere că asemenea situații trebuie să fie stipulate în legislație. Pentru a susține campania ONU 16 zile de activism împotriva violenței, Newsmaker a studiat cum e să fii victima a violenței domestice în regiunea transnistreană, de ce până acum în această regiune nu a fost adoptată o lege împotriva violenței domestice și cum activiști civici din stânga Nistrului încearcă să soluționeze această problemă. Olga Kulik este prima femeie din Moldova care a obținut licență de pilot, iar în total în țară sunt două femei ca ea. Olga Kulik a povestit într-un interviu pentru Newsmaker cum s-a așezat la cârma aeronavii, de ce cursurile de pilot a aviației mici sunt atât de costisitoare, de ce zborurile i-au schimbat viața și de ce pilotarea a rămas pentru ea o pasiune și nu a devenit o profesie.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.